galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Diseembar sanadka 2024-kana waa 4. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle.
howlgalka masiida Soomaaliya dhan ka jira, gaar ahaan haddii aan soo aado degan Hirshabeelle, waxaad intaa labada gobol inuu howlgalku labadaba uu ka jiro. gobolka Hiiraan dhammaan in laga soo bixiyey cadowgii laga soo sifeeyey, kaas hadda uu ku egyahay oo dhinacan kaleetana uu ka bilowday gobolka sida laga dhexe sigana degmooyin ka mid aho gobolka meesha la yidhaha degmada Calguud lahaayey. laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysana waxaan jeedinaa guulane ilaa goobo badan.
waxaa kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan shirkii aragti wadaaga Heritage sanad waliba ay qaban jirtay oo ka furmay dalka Jabuuti.
waxaa nala jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo 25 jaamacadood baan u yeernay. marka waxaan rabnaa bal inaan xalka ka doonno in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hogaamiyaan xalal raadinta. yani shirkani taasu uu daaran yahay asal ahaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa wajahaya fadeexad iyo khatar la xiriira mansabka xayuubin. ayaa sheegay in uusan doonaynin inuu iscasilo, waxaana uu sheegay in siyaasad ahaan iyo garsoor ahaanba iska difaaci doono eedaha loo jeediyey, sida uu sheegay afhayeenkiisa. cadaadiska ayaa toddobaadkan ku sii kordhay Ramaphosa, kaasoo ah in uu shaqada iska casilo amaba xilka looga qaadi doono lacag ka badan nus milyan dollar oo kaasha oo lagu dhacay beertiisa, taas oo lagu eedeeyey in halkaasi lagu qariyey. arbacadii ayaa guddiga baarlamaanka oo ka kooban 3 xubnood oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa sheegay in Ramaphosa, sida hadalka loo dhigay, laga yaabo in uu ku kacay falal liddi ku ah sharciga iyo dastuurka oo u gogol xaaraya dacwad xilka xayuubina. maxkamadda Turkisha ayaa sabtidii waxay xabsiga dhigtay nin lagu helay in uu ka tirsan yahay xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK, maalin kadib markii ay ninkaasi Sweden u gacangelisay dalka Turkiga, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Maxamuud Tat ayaa lagu xukumay in ka badan 6 sano oo xabsi ah oo loo cuskaday kamid ahanshiyihiisa kooxda Turkiga laga mamnuucay ee PKK, waxaana uu sanadkii 2015-kii u qaxay dalka Sweden, laakiin Stockholm ayaa diiday codsigiisa magangelyadoonka ahaa. Taad ayaa habeenkii Jimcaha waxa uu gaaray Istanbul kadib markii ay Sweden xirtay una gacangelisay dalka Turkiga, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Andalub. isla markii uu gaaray garoonka diyaaradaha Istanbul ay booliska Turkigu ay xireen, waxaanay u gudbiyeen maxkamad sabtidii, taas oo xabsiga u sii dhaadhicisay. kooxda Daacish ayaa sabtidii sheegtay inay mas-uul ka ahayd isku day dil oo Jimcihii lagu doonayey in lagu dilo madaxa diblomaasiya dalka Pakistan ee dalka Afghanistan, iyaga oo soo cusboonaysiiyey taasoo soo cusboonaysiisay walwalka Mareykanka ee talisyada Taliban ee dalkaasi aysan awoodin inay wax ka qabtaan khatarta argagixisada. saraakiishu waxay sheegeen in siyaasiyaha dalka Pakistan Cubeyd Raxmaan Nazami uu ku guda jiray socod diblomaasiyadeed galabnimadii, isaga oo ku guda jiray in uu dhexmaro dhismaha safaaradda ballaaran ee ku taala magaalada Kaabul, markii dabley aan la garanaynin ay rasaas ku fureen dhismo u dhowaa. waxay rasaasta ka soo fureen raalli ahaada dhisme u dhowa qunsuliyadda Pakistan halkaasi ku taalla. Waxa uu ka baxsaday iskudaygaasi dil, balse ilaaladiisa oo u dhashay dalka Pakistan ayaa ay xabadda waxa ay kaga dhacday xabadka iyo labada lugood. Bayaanka kooxda Daacish ee sabtidii ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkooda gobolka oo loo yaqaano Islamic State Kurdistan Province amaba loo soo gaabiyay ISISK oo ku hubaysan sida hadalka loo dhigay hubka dhexdhexaadka ah iyo kuwa wax duqeeya ay weerareen safiirka Pakistan ee halkaasi jooga. galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ciidamada dowladda ayaa sii wada howlgallada ay ka sameynayaan degaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiinta amniga ayaa sheegay in ay xalay duqeyn xoog leh lala beegsaday goobo lagu tuhmayo in ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Wararkii u dambeeyey sida ay tahay xaaladda guud ee degmadaasi ayaa wariyaha V O eda magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle ee Gaashaanla Sare Xasan Dhiciso Xasan.
Howlgalka wasiirada ee Soomaaliya dhan uu ka jiraa, gaar ahaan haddii aan soo aado degan Hirshabeelle State Hirshabeelle, waxaad ogtahay labada gobol inuu howlgalku labadaba uu ka jiro. Gobolka Hiiraan dhammaan in laga soo diciyo cadowga laga soo sideeyey, taaka hadda uu ku egyahay oo dhinacan kale haddana uu ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe, sigana degmooyin ka mid ah gobolka naasu dhigaa degmada cali guudi lahaayey. Laakiin hadda inaan hore uga sii ruuqaysanna waxaan joognaa guulane ilaa goobo badan.
Taliya wararka aan helayno, xalay in duqeyn ay ka dhacday deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal, maxaa nooga biiri kartaa haddii ay duqeyntu jirto?
Waa sax, way jirtaa duqeynana ka dhacay. Waxay ka dhacday meel la yidhaa warka sigidiga masarmaaceeda oo la yidhaa Suxay, nimanka isoo rusaa inaa duqeyno ay ka dhaceen. Cadowgana kulley waxa kusoo gaaray dhabartad xoog leh wax badan ayaana ka dhamaaday meeshaas ka dhacay. Laakiin weli khasaaraha saxda kulay dadka aan la wadaagi doonaa soo gudbi doona. Rumahantii Aadan Yabaal horta way jirtaa inay iyaga la soo dhigeen meel jila ay ku qarmiiro ay ku qaraxday. Laakiin degmada Aadan Yabaal rumahantii dhinaca guulana waxaa lagu jiraa wax soo jirtiin ma jiraan dhammayn. Ciidamada kale oo iyaga la ka soo horjeedaayo ceeleerana waxay joogaan iyaguna waxaan 7 kilomitir ay dhammayna u jiraan. Dhinaca kale hiiraan hadii la yidhaahna 6 kilomitir waxaan dhammayna looga jiraa. Degmadaasi weli dowladda gudaha uga gelin, laakiin wax dowladda ay gacanta ku haysaa wax ma dhaanto. Maalmaha soo socda diyaal yarana waa lagii doonaa, laakiin wax cadow oo hadda ciidamada hortaagan ama hor cid waayo ma jiraa.
Taliya ilaa shalay waxaa la sheegay in ciidamada 3 jiho ay ka joogaan Aadan Yabaal, ilaa haddana gudaha looma gelin. Ma la is dhihi karaa waxaa jirta caqabad ama wax ka hortaagan ciidanka inay gudaha u galaan?
Maya, rumahaanti wax caqabad haba yaraatay oo maanta cadow iyo aan ku sheegi karo ku dhihi karo cadow aan hortaagan ma jiriyo. Cadowga dhabarkaa laga geliyey, waa ka carreen degmada, way ka kaceen, waxay ka furteen matoorkii biyaha dadkii cabaayeen, waxay ka furteen bamki hataa kusheegeysanaysan cadow ku siganaysan jirin, wayna ka baxeen. Wax ciidan hadda hortaada nama jiraan. Maalmaha soo socdana waa lagayaa degmada Aadan Yabaal kabayraana majin doonaa diyaa la jiraa.
Aadan Yabaal marka keliya laga soo gudbo, ma jiraa deegaano kale oo weli ay ka howlgalaan Al-Shabaab oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka mid ah?
Rumahaantii way jiraan, laakiin ma aha hadda wax nafle. Waa un meelaha hundu hadda aan geedo aan ahayn fiilooyinka dhifa way jiraan hadda nimanka ay ku jiran yihiin. Laakiin degmaan haddii la yidhaah Rimigeed ayay ku dambeeyaan hadda meel ay ku sugan yihiin. Weliba aysan si dhuumaal ay ku jeegaan ciidamada ay kuurka uga jiraan oo Nuur Degle iyo fiilooyinka loo ka agdhada gacanta lagu hayo. Waa iyagana mar dhow lagu sii siqi doono. Marka meel ay hadda ay joogaan ma jirto, wax u dhuumaalay siyo hadda meelaha ku jira moodiya wax hadda meel bareer ay u joogaan ma jirto.
Ugu dambeyn taliya, maxaad warbixin naga siin kartaa xaaladda dadka shacabka ah ee ku sugan degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada u dhow oo xaaladda dagaalada ay ku furan yihiin?
Rumahaanta intaan dadka shacabka arkaynay, war dadku waa dad aada u dhibaataysan, waa dad xoolood inay dhaceen, waa dad ay dhibaateeyeen, waa dad ay ayagu ay dhaceen iyo abaar ay isugu darsoontay. Dadkii marka rumahaanta haddii aan kaaga hadlo, dowladda haddii arkeen aada ay ku faraxsan yihiin, aada ayay ciidamada u soo dhigayaan. Waa dad raba dowladnimada, ma aha dad maanta nagaki cadowga ahayo qawaariista maanta dad ku xir ama kuligla ma ahan dadku xoogiis wax yaraa fara kutiris haddii laga reebo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo anigu mid imaana deegaanada waa dad taageersan dowladda ama raba soo dhowyahay.
taliyaha booliska heer shabeelle gaashaala sare Xasan Dhiciso Xasan oo warramay wariyaha VOA da Hussein Xasan Dhaqane. Wali waxaad dhageysanaysaan wararka galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA. Waxaa maanta ka furmay dalka Djibouti shirki madasha aragti wadaaga Soomaalida ee Heritage, waxaana looga hadlayaa oo lagu lafaguri doonaa maalmaha uu socdo baaritaano laga sameeyey abaaraha dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha Heritage Afyare Cabdi Cilmi ayaa wariyaha V o eda Sagal Siciid Faarax waxa uu uga waramay shirka iyo cidda ka soo qayb galaysa iyo waxa sanadkan looga hadlayo.
Annaga waxaan u aragnaa guud ahaan waxyaalaha waaweyn ee dalka ka jira waxaa ka mid a arrimahan abaaraha iyo isbeddelka cimiladu dhibaatooyinka ka dhasha. Marka sanadkan waxaa xoogga lagu saarayaa shirka arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo abaaraha. Waxaana isugu imaaday dad researchersa ama baaxithiina oo cilmi baarayaala iyo dadkii siyaasadda shaqada ku lahaa oo wax ka qabashadeeda mas-uulka ka ahaa ama heer gobol ha ahaadeen ama heer dowlad dhexe ha ahaadeen iyo mararka qaar xataa dowladaha dariska ee Soomaalidu degan tahay ama Soomaalidu dhulalka Soomaaliyeed ee maaragtay ka baxsan Soomaaliya. Intaas dadkii aan islahayn xalli walcaqdigoodii iyo dadkoodii aqoonta u lahaa ayaa isku wareysanaya sidii arintan soo noqnoqotay abaaraha iyo isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha loola macaamili lahaa. Shirkani wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Waxaa jira warqado cilmi baaris ah oo ay keeneen dad cilmi baarayaala oo dhowr iyo afartan ah oo dad kala duwan oo weliba dhalinyaro u badan ah oo jaamacadaha oo dhan ka yimid. Waxaa kaloo sanadkan uga duwan yahay shirkani waxaana la jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo 25 jaamacadood baan u yeernay. Marka waxaan rabnaa bal inaan xalka ka doono in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hoggaamiyaan xalal raadinta. Yani shirkani taasuu u daaran yahay asal ahaan.
Yaa ka mid a dadka cashtin hal ilaba daaishid?
Runtii horta dee gudisuulkii Soomaaliya envoyga uu ahaa waan casuunay, wasaaraddii karaamad janjigana waan casuunay, oo wasiir dowlihii iyaa nala jooga. Waxaa kaloo nala jooga wasiirka biyaha oo isaguna waxa laga hadlayaaba waa biyo. Abaarta lagu sheegaa waa biyo la waayey. Marka biyaha wasiirka qaabilsanaa wuu nala joogaa. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkiiba aan dadka la marti qaaday kamida waxaa ka mid a ra-iisul wasaareyaal hore, waxaa ka mid a maaragtay Maxamed Xuseen Rooble iyo Saacid labaduba waa nala joogaan, Cabdi Faarax Shirdoon. Waxaa ka mid a maaragtay maamuladii hore, maamuladii goboleedyada qaarkood, dadkii madaxda ka ahaa Waaro kale, dad noocaas oo fara badani way joogaan. Dabcan madaxdii Soomaalida iyo kuwii kalena waxa laga yaabaa qaarkood inay yimaadaan. Marka insha allah saasaan rajaynaynaa.
Maxay tahay ujeedada Heritage sanad walba shir noocaan kale u qabataan?
Waa wax wanaagsan shirkan. Heritage horta aslan afar shaqo oo waaweyn ayay qabataa. Shaqo waa cilmi baaris. Sanad kasta waxaan soo saarnaa warqado badan oo mawaadiic kala duwan ka hadlaya. Hadda sanadka mid dhalinyarada ahaan soo saarnay, mid waxaan soo saarnay maaragtay haweenka iyo siyaasadda ah, waxaan soo saarnay kuwa oo food security-ga ah, waxaan soo saarnay kuwa maaragtay amniga ka hadlaya, hadda abaarta mid baan ka soo saarnay. Waxaan samaynaa arrimahan doodaha ah oo dadku intay isku yimaadaan, ma jiro forumyo ka weyn kuwa Heritage oo dadku intay isku yimaadaan ay siday u kala aragti duwan yihiin ay ugu doodaan ama ay researchigu kula doodo siyaasiyiinta dadka ah. Cilmiga ayadana ma jiraan, marka dialogue-na waan qabanaa, doodo cilmibaarisna waan qabanaa.
Maxaa sida saameyn intelleg buu shirka noocaan ku yeelanaya Soomaalida dhexdeeda?
Walaa hadda Soomaalidu shirkan ay wuxuu noqday shir weyn oo la sugo. Marka runtii waa meesha hadda dibeydka ugu weyn ama dibeydii aanan badhihine arrimaha ugu waaweyn ee culus ee dalka la rabo in looga hadlo meesha lagu qabto waay. Marka shirku runtii muhiimaddaasu hadda yeeshay, waxaan rabnaana mustaqbalka in qolo walbaahi ay dad badan shirkuna ay sii bataan, dadkuna ay iyagu xitaa maaragta marka dambe ay la qabsadaanoo isqarashgareeyaanoo ay ku soo talagalaan.
maxaasleeda ka soo qabgaliyaasha ugu dambeyn shirka dhamaadkiisa kala tageen ayagoo dhaw.
Wallahi anigu waxaan aad u aaminsanahay shirarka noocan oo kale khasaare ma laha, dad aragtiyo curin ayaa yimid. Yacni maanta caawa hadda waxaan la kulmayay dad oo khibrad aqooneed oo weyn leh oo misna maaragta leh shirkan waxbaan ka faa'iidayaayo warqadahan fariisanaya, warqadaha marka la present gareynaya, warqadaha dhalinyarada yar yaraa samaynaysa qaar badan oo ka mid a anigu hadda weligii maan arag qaar intood, haddana waxawaaye shaqay soo qabteen deerver ayaga isku faraxsan, waayo waxay dareemayaan inaan iyagoon cidna soo marin oon cidna maaragta hebel igala hadal dhihin, ay kartidooda iyo tabartooda wixii ay soo baareen maanta ay dadka kula hor imaanayaan. Marka runtii arintaas waa arrin aan isleeyahay muhiim wey.
Afyare Cabdicilmi, gudoomiyaha Heritage, oo u waramaya wariyaha v o eda Sagal Saciid Faarax. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba furitaanka shirka Heritage ee Jabuuti ka furmay maanta ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxaa goor dhoweyd warbixintan soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
Cabdikariim Jaamac oo ah gudoomiyaha golaha maamulka machadka Heritage ayaa tilmaamay waxa sanadkan ku cusub shirka.
Inta aad ka warqabtaan sanadihii lasoo dhaafay, shirkan waxaa isugu yimaada dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda jaangooya, aqoonyahano fara badan, ra'yi laysku weydaarsado. Sanadkan waxaa cusub oo tobanguuradana kusoo beegmay inan la keenay in ka badan 40 cilmi baaris oo halkan lagu soo bandhigi doono oo ku saabsan mawduuca shirka oo la xidhiira environmentiga, climate changeiga, dhibaatada uu nagu hayo regionka oo dhan uu ku hayo, oo abaaro iyo fatahaado iyo cuntayari iyo waxa la socda, iyo conflict saameyn ku yeeshay adduunyadoo dhan, deegaanka aan joogno oo regionka ah iyo adduunyadaba. Marka cilmi baaristaasi runtii faa'iidooyin badan bay obviously leedahay.
Agaasimaha machadka Heritage Professor Afyare Cabdicilmi ayaa ka waramay howlaha sanadka loo qorsheeyey in lagaga hadlo shirka.
Shirkan asaga waxaan sanadkan u dooranay mawduucaas ujeedaan oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxaan isniri mawduuc ka muhiimsan oo dalka yaala sanadkan ma jiro. Sababta aan saa u leenahayna waxa waaye, marka la fiiriyo qiyaasaadka 7 million ilaa 8 million intuu dhexayso oo Soomaaliyeed ayaa food insecure, yani cunto aan haysan oo cuntadoodu ay yartahay, intii la dhabe ka yartahay 4 million xaaladoodu waa sii durugsan tahay. Ilaa 3-5 million oo kunna aad baa looga dayrnayaa xaaladooda. Ma jiro marka mushkilo ka weyn intaas saameyso oo kaleeto. 4 xilli roob lama arag. Waxaa intaa dheer habnololeedkeenii hore ama xoolo dhaqatada ama beeraha ku tabcanno maaragta roobka baa nagu kordhumay iyadoo waxba loo diyaarsanayn. Entire time astral life cycles waa dumay, roobabku waa yaraadeen. Haddana wax nooma diyaarsano, dowlad wax noo diyaarisa ma jirto. Marka ulidaalika mushkiladkaas ayaan isweydiinay sanadka horaantiisii. Dabadeed waxaa nidi su'aalo waaweynaa jira, sidee habnololeedka dumay dhibaatada uu keenay loola qabsadaa, waxaan adaptation ka yidhaahdaan oo aan annaguna ula qabsan karnaa waa mid. Tan labaad waxaa timid su'aal kale oo ah haddiiba ay yacni saa tahay yaa waaye cidda maaragtay arrintan qaban karta. Waxaan halka iyo ka raadinay dadka maaragtay ahlulxalli walcaqliga ah, dhinaca go'aanka ah iyo dhinaca aqoonta, labadaasaan ka raadinay.
Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in intii Soomaalidu ay is eegayeen dhexdooda halis fara badan ay saameyn ku yeelatay habka ay ku dhisan tahay noloshoodu.
Inihii ay Soomaalidu ama xalahooda ama maarkastaay arigooda ama lodooda iyo beerahooda iskaga mashquulsanaayeen, adduunweynihii isbedello waaweyn baa ka dhacay 150 boqolkiisana u dambeysay. Waxaa dhacay isbedello halis gelinaya hab nololeedkii, ama Jabuuti ku noolo, ama Ethiopia iyo Ismaamulka ku noolo, ama deegaanka Soomaalidu ay Kenya ka degto ku noolo, ama Soomaaliya ku noolo haliso Soomaalidu aanay dhaadanayn ayaa soo wajahaya ina badan inta iyagu seegeynayay. Halisahaasi waxay ka soo burqanayaan
isbedelo aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa. Populationkii Soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beero lahaa abaar la tacaalaya oo macluul qarka u saaran. Shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macluusha annagoo kaashanayna beesha caalamka.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
aad aad u mahadsantahay Ramadaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Tobnaan dhallinyaro Soomaali ah oo ku dhashay ama tegay iyaga oo yar ayaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay marar kala duwan lagu dilay dalka Kanada. arrintan ayaa safka hore ka soo gashay dhibaatooyinka ugu badan ee ay hadda wajahayaan jaaliyadda Soomaalida ee Kanada. Haddaba maxay dilalkaasi salka ku hayaan? Dowladda iyo bulshada Soomaalida maxay ka qabteen? Xalkase muxuu ku jiraa? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Saciid, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Walaal, waa dhowahay, aad baan kugu mahadcelinayaa.
adiga mudan Saciid, bal guud ahaan noogaga sheekay xaaladda dhallinyarada ku nool dalka Kanada, gaar ahaan Toronto.
aad baan walaal marka koowaad kaaga mahadcelinayaa fursadan qiimaha leh ee aad maaragtay inaanu wax uga warrano xaaladda dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Kanada. dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Kanada muddooyinkii u dambeeyey hadda waxay wajahayeen arrintan ugu dambeysay cusub ee dilalka. arrintaasoo runtii aada tobanaankii sane hadda u dambeeyey, dhowr iyo tobankii sane hadda u dambeeyey ee kusii badanaysay Kanada, si guudna ay ula wadaagaan meelaha maaragtay kale ee Soomaalidu ay ku nooshahay ee dibadda ah, mise Maraykanka hadday noqoto iyo hadday Ingiriiska noqoto. marka laakiin waxaad moodaa baseka meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay kusii badan tahayba inay maaragtay Kanada tahay, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. marka caqabadaas baa waxay tahay caqabada ugu weyn hadda haysata dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhashay Kanada iyo kuwa iyagoo yaryar halkan la keenay.
waayahay marka haddii aad baaritaan ku samaysay arrimahaasi u badan dilalka ay wajahayaan dhallinyarada Soomaalida, goorma ayay soo bilowdeen?
waxaa la oran karaa dhowr iyo tobankii sano ee hadda u dambeeyey, ilaa labadii kun iyo tobankii sagaalkii baa la oran karaa bay soo bilowdeen. markaas ay ahayd arrin ku cusub bulshada Soomaaliyeed ee Kanada ku nool, laakiin waxaad moodaa wixii markaas ka dambeeyey inay noqotay tusbax furtay oo maaragtay aysan kala joogsi lahayn. sanadaha qaarkood aad bay u badnayd, sanadaha qaarkoodna way meelaha dhexdhexay ahay, sanadaha qaarkoodna way yarayd. marka waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysta statistika mataqaanaa rekordka ayoo yaalla inay maaragtay xusayaan in marba marka ka dambeysa ay sii badanayaan oo ay sii maaragtay xoogeysanayaan.
waa garta marka maxay u dhacayaan dilalkaas, maxay tahay waxa sababaya?
sababuhu runtii way fara badan yihiin, aad bay u fara badan yihiin, laakiin waxaan yaro jeclahay inaan xoogaa yaro dib ku celiyo intaana sababta gelin. runtii markii waddankeenu burburay 1990-kii dadka Soomaaliyeed dunida ayay u kala firxadeen, oo qofba meeshii markaas uu islahaa nolol ka sameey buu aaday. dad fara badan oo Soomaaliyeed baana maaragtay Kanada soo galay markaas, mana aysan runtii jirin markaas ku talagal dadku ay ku talagalayeen ama ay ka baaraandegeen meeshan ay yimaadeen iyo arrimaha iyo duruufaha markaas ku xeeran. dadkii waa degeen, waddankii bay degeen. dadkii marka dadkaasi ay la yimaadeen oo yaryaraa oo dhallinyarada ahaa oo da-da yaraha markii ay soo koreen, nasiib darro meeshii ay yimaadeen oo ay kaga soo carareen dhibaatada iyo xabaddii iyo dhibaatadii mid kasii daran bay meeshii ay nabadgelyada iyo amniga soo bideen ay runtii la yimaadeen oo mataqaana ay kala kulmeen. dhowr arrimood baa maaragtay arrimaha qaarkoodna waxa weeye waa kuwa dadka aynu la wadaagno oo common ah. arrimana waa arrin mataqaana annaga inoo gaaraho ee Soomaalida u gaara, dilalka inta badan waxay ku qotamaan dambiye abaabulan oo maaragtay xiriir la leh maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa kooxaas oo ku maaragtay ku lug leh ganacsigaas una kala qaybsan markaas kooxo iyagu dhexdooda is-ugaarsanayo oo ama aanooyinkuwa horey loo dilay ama kuwo mataqaanaa arrintaasba fal ku leh bay xooggoodu maaragtay ku wajahay maahan kulligood ku wadhintay inay arrintaas ku lug lahaayeen laakiin badi inta badan arrinta factorka u ah oo aasaaska u ah waxa weeye waa arrintaas la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada oo dhexdooda iyagu maaragtay is-ugaarsanaya tiibaa marka leebalo kala duwan oo mataqaana ilaa dhowra iyaduna sii kala yeelanaysa sababaha iyo waxa keenaya iyo iyaduna waxa weeye in lasii faahfaahiyo maaragtay bay noqonaysaa bulshada soomaaliyeed oo inta badan waa dad u design garaysan oo u diyaarsan maaragtay inay israajadaan dadka soomaalida waa dad israajada hal meel wada dega meelaha ay degan yihiinna waa meelo runtii isku raran ah oo mataqaana ama isku raran xigeen ah oo u dhow oo meelaha dadku ku badan yihiin ah gaar ahaan dadka maaragtay dhaqaalahooda hooseeyana oo kaalmada dowladda ka helana guryaha dowladda oo citygu mataqaana ay ku caawiyaan dega marka halkaasay kasoo bilaabanaysaa iyo isku xirnaansho la-aan bulshada dhexdeeda ka jirta iyo inaysan bulshada soomaaliyeed ama dhaqan ha noqoto ama maaragtay wax ay mataqaanaa wajahayaanba ha noqoto aysan xiriir iyo wada shaqeyn fiican ama xataa mararka qaarkood bulshadu aysan ku baraarugsanayn xiriir ay la leedahay laamaha amniga oo runtii arrintan u xilsaaran marka meelo kala duwan baa sababtu mataqaanaa runtii ay saldhiganaysaa waana badanta
waaya marka laamaha amniga ayaad hadda soo hadal qaada saciid marka dowladda kanadana waxaan ognahay inay ka mid tahay dowladaha ugu horumarsan caalamka marka maxay arrintaasi wax uga qabalnaada
runtii horta north america marka la fiiriyo waqooyiga america maraykanka iyo canada marka la fiiriyo magaalooyinka waaweyn dilalka dhacaya iyo falal dambiyeedyadu runtii horta aad bay u fara badan yihiino waa wax maaragtay common ah weeye magaalooyinkana waxaa ka jira booliiska waxaa la shaqeeya community policing ay bulshada dhexdooda maaragtay ay iska xuleen innagu marka ka bulsho ahaan waxaad moodaa in doorkaasi uusan ma jira ma oranayo laakiin doorkaasi waxaad moodaa inuu aad runtii u yaryahay oo bulshada soomaaliyeed aysan isku xirnaantaas lahayn aysan xiriirna la lahayn badan booliiska marar badan baan waxaan la fariisanay oo mataqaanaa aan markastoo dadka dowladda ku jira oo ilaa heer degmo ilaa heer magaalo ilaa heer gobol markaa la fariisano waxa ugu badan oon kala hadalna waxa waaye in la badbaadiyo dhalinyaradan yaryarkaayo maalin walba si habqana u dhimanaya u baaba'aya marka waxa ugu badan oo nalagu soo celiyo feedbacka waxa weeye inaan annaga dhexdayada aanu isku xirnaan samayno midna waad ogaanaysaayo sidii waddankii aynu ku ahayn oo aynu u kala firaqsanayn oo mataqaana khilaafkeennu u badnaa oo isku xirnaanteennu u yarayn tii mid ka duwan halkan lamaynan imaanoo tii baynu halkan mataqaana usoo minguurinay marka bacsanaanta waddankeenni ka jirta iyo dhibteenni ka jirta mid tii kasii badan baa bulshadeennana haysata marka isku xirnaansho la-aan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasadda ku jiraba lala hortagana ma jiro taasaa marka waxay keenaysaa inaysan booliiska iyo dadka dowladda ku jira aysan priority siinin ama muhiimad aysan siin bulshada soomaaliyeed oo mataqaanaa qofku markuu isagu waa inaad albaabkii garaacdaa oo albaab walba aad garaacdaa laakiin haddii aad ka seexatid adiga cid inta kugu imaata ku caawinayso hawsha qabanaysa runtii ma jirto
waa mahadsan tahay saciid khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa hadlaya waa suuban cabdulaahi oo loo yaqaano suuban faytaan waddanka waxaan deganaya muddo dheer 30 sano xir baa iga dhiman 4 bilood camal maalintaa soo gelaya ilaa i maanta hal problemana haysto oo ah caruurtii inaan hanti la-nahay maray madaxa ka wareeraan istaal gii weyno maray dhexdooda isdilaano mar gooni loo dilo mar iskoolka ka saakidaano haddana saasay tahay dad badan wanaagsana qabna caruur badan wanaagsana qabna alxamdulilah rabbi caalamiin laakiin halkii naga dhiman anagoo naga maqan yahay hay-adihii dowladda canada noo ogolaatay lacag badan nagu baxday wax kasta dii la sameeyey haddana natiija la la-yahay saciid waxaan weydinaa su-aal maxaa natiijo u la-nahay
waa maadsan tahay suuban walaal su-aal runtii aada muhiima weeye waana kaaga mahad celinayaa runtii adiga laftigaaga communitiga dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha mataqaana communitiga soomaaliyeed baad ka mid tahay, waa kaaga mahad celinayaa haddii aan u gudbo jawaabta su-aashaada. Runtii lama oran karo, waan isleeyahay natiijo la-aan baa jirto mataqaanaa sida dhibaatada u jirto, dhanka kalena si runtii dan fiicana wax u socdaana badanna in la malayn karayabaan qabaayo. Meel walbo aad tagtid qof dhalinyaraayo soomaaliya waxaad arkaysaa tartamaya ama maaragtay communitiga dib wax ugu soo celinayo. Meel walba waxaad ku arkaysaa qof soomaaliya dadaalaya runtii, hadday noqoto xafiisyada, hadday noqoto shaqooyinka. Laakiin waxaa la oran karaa in meesha aynu maanta joogno aynu kasii mataqaanaa tilaabo hore uga sii qaadno, aynu dadaal badan muujino. Waxaa la oran karaa dadaalada la sameynayo ama dowlad ha noqoto ama communitiga ha noqde baa waxay keenayaan in wax un improvementya ay jiraan. Marka in intaa laga sii qaado horey looga sii socdo si mataqaanaa meesha aynu rabno aynu u gaarno.
Waa mahadsan tahay Saciid. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Magacii waxaa la yiraahdaa Nuruddiin Maxamed Nurow. In muddo aan ku noolahay waddanka Canada, gaar ahaan Toronto, Ontario. Saciidow, su-aashaan ku weydiin lahay waxay tahay, marka laga soo tago dadaalada ay wadaan dowladda iyo waalidiinta iyo ururka bulshada ah, sidee ku dhici kartaa in maaragtay dhalinyarada gudahood ay maaragtay isku kaashan lahayn sidii maaragtay dilkan iyo dhibaatadan dhexdooda ka jirto sidii maaragtay lagu joojiyo ama maaragtay lagu soo afjari lahay? Aadaba umaadsan tahay
Nuruddiin, walaalaad baad mahadsan tahay. Waxaan qabaa dadaal kasta oo dowladdu samayso waxaa ka muhiimsan midka bulshada soomaaliyeed, waayo iyaga waxa weeye buddiga u ah hawshan. Waxaan qabaa marka in bulshadu arintan ay si dhaba u wajahdo, kadibna waxa weeye sidii xalkeeda loo gaari lahaa la iska wareysto in kulamo la qabto. Gaar ahaan waxaan rabaa dhalinyarada oo runtii ah mustaqbalka, waxaa la yihi ragba waa ku raggeeda, waxa weeye ragga hadda jooga oo waxa weeye dhalinyarada ah iyo dadka organizationska iyo ururada soomaaliyeed matala, inay waxa weeye arintan iyagu u kacaan oo waxa weeye la joojiyo. Oo qofkii waxa weye kii hadda dhintay waaba dhintay, midka nool baa tala u baahane waxa weeye in laga soo saaro, in brogramo loo sameeyo. Waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo in dowladdu haddii ay aragto community isku xiran oo wax wada doonayo inay diyaar u tahay, weliba ay diyaar u tahay inay kharash badan ku bixiso. Laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu annaga inaga timaado sida aynu wax u rabno iyo sida hawshan waxa weeye halkeeda annaga laynaga rabaa inuu inaga yimaado, markaasay dowladduna inala qaban kartaa. Laakiin waa ina hawsha inaga inaga askuntaa.
Waa mahadsan tahay Saciid. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa dilalka dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka Canada. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Waan idin salaamay bahda v o a iyo dhammaan martida sharafta leh. Magacaygu waa Yaxya Dhuxulo, ku nool cariga Canada. Laba su-aal baan qabaa haddii aan waqti u helo. dhalinyartan islaynayso ama gun violence ku adeegsanayso xabadda, tan koowaad ma waxay beyska ku haysaa waddankii ay ka imaadeen Soomaaliya? Dhibaatada ka jirta reflection sameynayso saameyn ku yeelatay dhalinyartii qurbaha joogtay inay dagaalkii iyo meesha kasii wadaan, taa waa mid. Tan kale aan qabo waxay tahay, maanta waxaan joognaa wadamo horumaray, haddii kiis uu dhaco ama arinay dhacdo, markii la baaro oo daraasa lagu sameeyo, waxaa la ogaadaa wixii sababay iyo waxyaabaha keenay, taasoo ay bays u naaqan karto beritole in uusan soo laabanin arinta. Sidaan ognahay Soomaalida dhalinyarta islaynayso waa same scenario. So intii soo dhacaysay yani cashiradii laga faa'iiday, yani xal umaysan naqanin miyaa in laga hor istaago mar labaad inay soo naqanin? Aad aad mahadsantiin
Yaxya, aad baad umahadsan tahay. Walaal, marka la yiraahdo su-aashaada koowaad oo ah ma waddankii bay la xiriirtaa, wax waddankii ka dhacay runtii oo halkan loo soo minguuriyo runtii uma badna inay xiriir la leedahay. Laakiin infrastructurekeena human infrastructurekeena iyo dabeecaddeena iyo sidaynu mataqaanaa bulshada aynu nahay iyo sidaynu u dhisannahay waa laga yaaba inay saameyn maaragtay ay ku yeelato dagaalada waddankeenii ka dhacay iyo si taroomada inagu dhacday iyo sida inoo saameysay iyo sida guryaha loola soo galay oo mataqaanaa waxa guriga dhexdiisa ka jira inay maaragtay iyo xataa burburka faamilka laftigiisa inay arrintaasi saameyn ku yeelatayo ay bays u tahay taas bay runtii u badan tahay. Laakiin maaha wax la xiriira wax waddankii ka dhacay ama dad kale ka dhacay, waa dhalinyaro iyaga dhexdooda inta isqabatay wax isu keenayna ay jiraan, sidaasna ay isu laynayaan. Arrinta labaadna waxa weeye, runtii waynu naqaanaa sababta dhibaatadan waxa keenay, waynu naqaanaa waxa sababayna waynu naqaanaa. Laakiin waxa aynan aqoon waxa weeye aynan weli keenin, waan samayn karnaa, waxa aynan weli isku dayin oo aynan samayn waxa weeye arrintan xalkeedii inaynu samayno. Dhibaatana markay dhacdo oo dhibaatada la ogaado, kadibna xalkaa la raadiyaa. Marka xalkiibaa waxaad moodaa meeshii la rabay in laga raadiyo baynan ka raadinaynina, waxaa la rabaa xalku inuu ka yimaado bulshada dhexdeeda. Cid annaga inta inoo timaada waxaan inoo hagaajinaysana ma jirto. Ciyaalkan ciyaalkeenii weeye, inta dhunsan oo dhibaatada ku dhacdayna waxa weeye waa in kooban in marka iyagii dhaqan celin loo sameeyo, in iyagii mataqaanaa iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo resourceka inoo yaala inaynu halkaa ka galno, wax bulshada oo dhan ay u kacdo. Dad fara badan baa waddankan ku nool. In marka inagu intaynu u kacno oo aynu u istaagno, waxaana wax guri walba waa taabteen. In marka intaynu u istaagno aynu nidhaahno war dhibaatadan waa inagu dhacday, sidee baynu uga baxnaa? Bulshada Soomaaliyeed halkaas maantay marmar iyo waa maqalnaa. Laakiin wax si dhaba loo wajahay oo si dhaba wax looga qabtay oo halbeeg iyo yool la tiigsanayo oo sanad laga bilaabo ilaa sanadka kala jiraya, runtii maynan arag. Marka waxaan isleeyahay doorkii bulshada Soomaaliyeed baa waxa weeye meesha ka maqan.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Doctor Taahir Jaamac Muuse Daljir oo jooga magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka Mr. Saciid, anigu aad ugu mahadnaqa sida quruxda badan barnaamijka uga soo qayb galay. Mar haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed aanay ammaan ku helin magaalooyin kala duwanaa ee dalka Kanada sida Toronto iyo Edmonton, iyo maxaa diidaya inay kusoo laabtaan dalkoodii hooyo? Su-aashaasan weydiin lahaa. Aad baa u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Doctor Daljir. Runtii waa su-aal muhiima weeye. Runtii way jiraan dad hadda dhibaatadaas ama ilmahooda kala cararay oo mataqaanaa dambiday ama xalbiday inay maaragtay dalkoodii u celiyaan ama meelo kale ay runtii geeyaan. Waayo marka meel dhibaato ka dhacda waxaa la rabaa in qofkii meeshii laga kaxeeyo oo meel u dhaanto. Dad badanoo marka sidaas door biday way jiraan. Dad badanoo noloshii halkan bay mataqaanaa inta iska qabatimeen bay runtii waxa weeye iskala joogeen. Waxa weeye kuwa dhibta ku dhacaysaba waa kamid. Runtii kuwa waddankii la geeyay dhibta ku dhacdayna waa jiraan. Marka waxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed waxa weeye meelaha dhibaatadu ka dhacayaan laftigeedu waxa weeye maaha noloshii in laga kaxeeyo meelo kale maaragtay runtii la geeyay. Su-aal aad muhiim u ah runtii, waana kaaga mahadcelinaya.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, muxuu xalka kugula jiraa maadaama aad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa danaha mujtamaca Soomaalida ee Kanada?
Runtii arrimaha noocaan oo kale marka ay dhacaan, burbur baahsan baa bulshada ku dhaca. Xalka uu abuuri karana runtii wuxuu noqonayaa mid maaragtay mustaqbalka saameyn dheerna yeelan kara buu noqon karaa. Marka xalku wuxuu noqon karaa horta bulshada Soomaaliyeed inay dhibta dhacday iyo dhibta jirtaba ay dhab inta u wajahaan, iska wareystaan oo miiska talada la keeno, la yiraahdo ruuxaan aynagu dhacay, meeshaan maanta aynu joogno xalgee ka sii aadnaa. Waxaa xal iyana noqon karta in maaragtay inta dhibaatadu ku dhacday dhaqan celin loo sameeyo, qaabo badan oo dhaqan celintaa loogu samayn kara, ama in meeshii laga kaxeeyo, ama in brograamo mataqaanaa communitiga dhexdiisa laga furo baa jiri kara. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waxaan in horta daraasad cilmiyana laga sameeyo oo maaragtay waxyaalo badan oo dunida ka dhaca oo baa daraasada laga sameeya. Marka in waxaan daraasad laga sameeyo, daraasadii si fiican loo dirso, dadka aqoonta leh ee bulshada ku jira ee faraha badan ee waxa weeye waxaa la rabaa inay inta waxaan daraasad ka sameeyaan dhibaatadu meeshay ka timid iyo mataqaanaa sida looga dawoobi karo, oo xataa institutionalka waxbarashada sida jaamacadaha oo kale lala kaashado. Jaamacadaha qaarkood waxa weeye already qaar raadinaya baa jira hawshaas oo waxa weeye bulshada lasoo xiriiray. Marka in arrintii research laga sameeyo, cilmi baaris laga sameeyo, marka cilmi baaris laga sameeyana waxaa imaan karta sida xalka lagu samayn karaa imaan karta. Waxaan iyana xal u arkaa runtii aadna muhiim u ah in dadka Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan, qaybna ka noqdaan laamaha amniga, gaar ahaan booliiska. Marka ugu horreyso dhibaato dhacdo, cidda lala xidhiido booliiska weeye. Marka qof dhalinyaradan fahmaya, la koray, ay garanayaan, laga yaabo Soomaali inuu yahay, waxa weeye ay diir ahaan u garanayaan, wax weyn bay runtii waxaweye ka bedeli kartaa waaqica dhalinyarada soomaaliyeed ee kanada ay wajahayaan. Arintaasna horeyba waxaa loogu tijaabiyey magaalooyin Maraykanka kamid a sida Minneapolis oo kale, ofisara badan oo Soomaaliya mataqaana booliiska lagu daray, runtii wax weynna ka qabtay mataqaana amniga xaafadaha ay soomaalida ku nooshahay garaan sida, iyo in bulshada soomaaliyeed ay isku xirnaan weyn muujiyaan iyadoo lala kaashanayo dadka taladu ka gooda, gaar ahaan dadka culimada ah, odayaasha, in waxa weeye isku xirnaan bulsho iyo hal cod la muujiyo, wixii markaas waxa weeye dowladda looga baahdana hal cod lagu wada doono, arrintaana si dhaba runtii loo wajaho. Isku xirnaan bulshona runtii aad bay muhiim u noqon kartaa baan isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saciid Muuse Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee dalka Kanada. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari, aad ayuu mahadsan yahay xubinta wicitaanka dhegeystaha. Ayaan intaas uga gudbaynaa. Kaysas cudurka jadeecada ah ayaa lagu arkay qaar ka mid ah caruurta Soomaalida ah ee ku nool Ohio iyo Minnesota ee dalkan Mareykanka. Kiisaska jadeecada ayaa saameeyey iskuullada ay caruurtaasi dhiganayeen. Wariyaha V O E da Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa Columbus ka soo diray warbixintan.
Waxaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada, gobolladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka Minnesota iyo Ohio oo ay Soomaaliduna ku badan tahay. Gobolka Ohio tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 50 qofood, iyadoo 20 ka mida dadkaasina isbitaal loo seexiyey cudurka jadeecada. Dhinaca kale, dadka ugu badan ee magaaladani Columbus, Ohio laga helayo ayaa ah dadka Soomaalida ah. Sida la aaminsan yahay, cudurkaani waxa uu dilaacay bishii 6-aad ee sanadkani, markii magaalada Columbus, Ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada. Sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay, cudurkaani ayaa waxaa keenay qoys safar Kenya kaga soo laabtay, balse cudurka waa la xakameeyey xilligaasi. Dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida ee magaaladani Columbus ayaa arrintani kulan ka yeeshay. Waa kanaa Nadiif Cabdi Buraale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee Ohio State University Hospital oo ii sharaxaya kulanka dhakhaatiirtani iyo jaaliyadda waxa uu darnaa.
Maanta halkan waxaa isugu yimid dhakhaatiir, dadkii communityga hogaaminayay, dad ku takhasusay tallaalka. Waxaana maanta ka wacyi gelinaynay Soomaalida ku nool Columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad fara badan oo Soomaaliya laga helay. Waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyi gelinno, u sheegno waxa uu xanuunku yahay. Waxaa jira walaac ay Soomaalidu ka qabto tallaalka MMR-ka ama tallaalka measles-ka ama jadeecada, inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autism-ka la yiraahdo. Marka dhakhaatiirtii iyo dadkii expertiga ahaa ee yimid, waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn.
Hiba Nuur waxa ay ka mid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladani Columbus. Waxay iga warrabaysaa xanuunkani goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo.
Xanuunkan jadeecada ama luqadda Ingiriisi lagu yidhaha measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama areada Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii June, waxaana keenay dad safar uga yimi waddanka banaankiisa ayaa keenay, oo ilmo yar oo lala safray oo lala tegay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay. Marka kaas 4 kiis oo keliya ahaa wuu iska dhammaaday, laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 50 qof oo cunug ayuu hadda hayaa. 20 ka mida 50-kana dhakhtarka ayay ku jiraan, 50-ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kalaba.
Maxaa sidaba loogu hortagi karaa oo Soomaalidu ay uga hortagi kartaa arrintani?
Waxa keliya xanuunkan jadeecada loogu hortagi karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan tallaalka la yidhaaha MMR. MMR wuxuu ka kooban yahay 3 tallaal, jadeecada iyo qaamoqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu yidhaahdaa jarmalka, 3 ka kooban yahay. Marka tallaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa.
Dib u dilaacista cudurkani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca tallaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autism-ka. Dadka sida aadka u aaminsan waxaa ka mid a dadka Soomaalida ah. waxaana arrintaasi wax ka weydiiyey Dr. Ibrahim Sheekh Cali.
Dadkeenna ee Soomaalida si u badan tahay wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga helaa waxa waaye talaalka MMR-ka loo yaqaano baa ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma talaalaan inta badan way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdhigaan ayagoo ka baqaya cudurkan la yiraahdo autism-ka oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan saa daraadeed maadaama aan la istalaalayn oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen taas baa keenaysa ilmaheenna inuu ku bato oo inta badan ee waddankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma talaalna ciyaal aan talaalayn waay taasaa keenaysa
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dalka Sweden ayaa Turkiga u gacangeliyay nin lagu eedeeyay in uu xiriir la lahaa ururka kurdiyinta ah oo Turkigu u tixgeliyo argagixisada sida ay tabiyeen warbaahinta dalkaasi Turkiga arintan ayaa waxa imaaneysa iyadoo wadanka Sweden waa wadamada Sweden iyo Finland ay raadinayaan taageerada Turkiga si ay xubin uga noqdaan gaashaanbuurta NATO warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ma u muuqataa inay Sweden u hoggaansantay shuruudihii uu Turkiga ku xiray inay ku soo biiraan ururka NATO tallaabadan ay qaadeen ayaa loo aanayn karaa fasiladaasi ninkana waa salahaan ka soo jeeda qoomiyadda kurdiyiinta Ankarana ku eedeysay inuu gacan la leeyahay kooxo argagixiso ah ayay Stockholm ku wareejisay Turkiyey ninkana magaciisa la yiraahdo Mahmud Tat ayaa magangelya siyaasadeed Sweden weydiisay sanadkii 2015 kadib markii uu Turkigu xadi ku dhow 7 sanadood ku xukumay Muqbaahiyaha qaranka Turkiga ayaa baahiyay in ninkan sabtidii shalay la geeyay xabsi ku yaala magaalada Istanbul ilaa iminka si dawladda Sweden ka maay hadal waa kuma hadaba Mahmud Tat su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Awad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ninkan ayaa qoon isu lahaayeen
Cabdixaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Mahmud Tat een waxa uu Sweden yimid sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ka codsaday magangelyo siyaasadeed kadib markii ay dawladda Turkiga ku xukuntay xari gaaraya 7 sano iyagoo ku eedeeyay inuu ka tirsanaa jabhada mucaaradka ah ee kurdiyiinta leeyihiin ee loo yaqaan PKK oo markaasi Turkiga iyo Mareykanka iyo dawlado badan oo Yurub ah ay aqoonsan yihiin inuu yahay urur kixiso shan sano ay ku qaadatay markaas in dacwadiisa la baaro in ninkan loo ogolaado in Sweden deganaansho ka helayo in kale balse Sweden sanadkii hore ayay diiday markaas in deganaansho ay ka siiso dalkeeda waxaana muddadaasi uu Sweden ku noolaa oo ka shaqeynayay meel pizzeria oo lagu sameeyo cuntada biisada oo ku taala magaalada Gothenburg oo caasimadda labaad ee Sweden 22kii bisha November ayay booliisku ku sii sugeen xaruntii meesha uu ka shaqeynayay kadibna waxa uu dhaadhiciyeen goobta markaas laga tarxilo dadka aan deganaanshaha ka helin Sweden waxaana si lama filaan ah loo ogaaday in ninkaasi laga dejiyay magaalada Istanbul ee markaasi ee dalka Turkiga halkaasi uu markaa ehelkiisa ugu sheegay in laga soo celiyay Sweden oo laga soo tarxilay uuna haatan joogo dalka Turkiga arintan waxay markaasi qayb ka tahay heshiiska ay Sweden iyo Turkiga iyo Finland ay galeen oo markaasi Turkigu ku codsanayay in loo soo gacan geliyo dad fara badan oo ku eedeeyay inay yihiin dad argagixisa oo dalkiisa dambiye ka soo galay oo wadamadaasi ay siiyeen magangelyo siyaasadeed taasoo la odhan karo waxay dhabaha u xaadisaa in markaasi Sweden iyo Finland ay toos uga mid noqon doonaan ururka NATO ee ay dhowaan codsadeen inay ku biiraan
dowladda Turkiga ayaa soo taagtay dalabkii ay wadamada Sweden iyo Finland ku dalbadeen inay xubin kaga noqdaan ururka NATO inkasta oo markii madaxweynaha Turkiga uu shuruudo ku xiray ballanqaad kadib ay sameeyeen oo Turkigu soo dabacay inay haddaba Sweden ninkan gacanta u geliso dowladda Turkiga ee ma u muuqataa in madaxweyne Erdogan ku guuleystay culayskii uu saaray wadamadaasi Sweden iyo Finland jawaabta su'aashaasi waxa eegaya Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
waa la oran karaa madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay maqaamkiisii maadaama dalalka kale NATO ka tirsan aanay soo afargelin karin aanay Turku ku qasbi karin marka NATO waa 30 dowladood 29 dowladood ayaa ogolaaday inay Finland iyo Sweden ka mid noqdaan dagaalka Ukraine oo bishii February ee sanadkan bilaabay dhammaadkeedii. Finland iyo Sweden waxay doonayaan NATO iyagoo cabsi ka qaba Ruushka, oo mataqa bishanaad bay baarlamaanada Sweden iyo Finland ay dalbadeen liiska NATO u gudbiyeen. Dalalka NATO marna kuma qasbi karaan Turkiga inuu ogolaado, marka dastuurka NATO wuxuu qorayaa in dhammaan dalalku wada ogolaadaan. Marka dalalka Finland iyo Sweden waxay danta ku qasabtay inay wada hadal la furaan Turkiga, haddana wada hadalo meel fiican bay marayaan. Waxay dowladuhu ay dastuur ahaan ku muujinayaan inay mucaarad u aqoonsadaan ama ay u aqoonsadaan terroristi wax kasta oo ku kacsan nabadgelyada dalka Turkiga. Marka hadda jimcihii 1-da December qofkii ugu horreeyey ee mucaaradka ku jiray BKK ayaa lagu soo celiyay Istanbul. Marka waxaad moodaa Turkigu inay ku guuleysteen maqaamkooda NATO, dalalka NATO inay u arkaan inay military ahaan iyo siyaasad ahaan ay u baahan yihiin Turkiga. Marka hadda Finland iyo Sweden, ra wasaaraha Sweden hadda wuxuu joogaa Ankara, Finlandna madaxweynaha Finlandna wiiga dambe ayuu aadayaa. Marka hadda waxaad moodaa inay Turkigu ugu dambeyn ogolaan doonaan inay Finland iyo Sweden NATO ku biirto, Turkigana u cadaanay noqonayso inuu yahay dal awood ku leh NATO.
Dowladda Turkiye ayaa jimcihii sheegtay in wadamada ay Sweden iyo Finland sameeyeen waxoogaa horumar ah oo ku aadan dalabkoodii ururka NATO, laakiin weli wadadu dheer tahay ayna u baahan yihiin inay ku qanciyaan Ankara inay diyaar u yihiin wax ka qabashada la dagaalanka argagixisada. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka V O A. aanu ku bilownay koobka kubadda cagta adduunka oo habeenkii xal ahaa la gudagalay wareegii 16-ka ayaa lagu daahfuray xulalka Mareykanka iyo Netherland. ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan, markii ciyaarta la baastayba waxaa 10 daqiiqo iyadoo socota golan ay heshay goolka koowaad, waxaana u saxiixay Memphis Depay. isla qaybta horeba mar kale waxaa yimid goolka labaad, waxaana dhaliyay Dali Blindi. qaybtii labaad mar kale isku soo laabtay, waxaa Mareykanka gool rajo geliyay u soo celiyay daqiiqadii 76-aad Haji Raid caawin oo ka helay xiddiga kooxda Chelsea Christian Pulisic, waxaana noqotay ciyaarta 2 gool iyo gool hase ahaatay. ugu dambeyntii rajada Mareykanka ahayd inay goolka soo bareejiyaan waxaa quusiyay Denzel Dumfries, waxaana ciyaarta kusoo gabagabowday 3 gool iyo gool oo ay ku badiyeen wadanka Holland, sidaasna ay ku hartay xulkii weynaa ee Mareykanka. ciyaarta labaadna oo si weyn la wada sugayay waxaa dhexmartay wadamada Australia iyo Argentine. kulankan oo ka maasadna kii hore ee dhexmaray Holland iyo Mareykanka, maadaama ciyaarii xiddiga lagu naaneysay mucjisada kubadda cagta ee Lionel Messi. qaybta horeba ciyaarta daqiiqadii 35-aad xulka Argentina ayaa gaaray shabaqa Australia, kubad joog hoose ku socod ayuu cad biyaata aha ka dhaliyay Lionel Messi xulka Australia, kaasoo ciyaarayay kulankiisa kumaad ee kubadda cagta, waxaana lagu kala nastay gol iyo eber. qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii 57-aad qalad uu galay goolhayaha Australia waxaa ka faa'iideystay xiddiga kooxda Man City Julian Alvarez, ciyaartana ka dhigay 2 gool iyo eber. warar fara badan oo ay Australia qaaday waxay heshay gool kuma kasin ah, waxaana iska dhaliyay daafaca xulka Argentina ee Enzo Fernandez. sidaas ayayna kusoo gabagabowday ciyaarta, waxaana wareega 8-aad dhamaadka u gudbay Argentina, taas oo ay isku dhici doonaan wadanka Holland ama Netherland. intaas hadii aan kaga gudubno ciyaarihii xal dhacay caawana, waxaa jira kulamo ka tirsan koobka adduunka 2:10 ama lixda maqribnimo. hadba sida u taqaano waxaa wada ciyaari doona Faransa iyo Poland. ciyaartana waxay ka dhici doontaa garoonka lagu magacaabo Altamama Stadium, waxaana siiriga ama farambiga hayn doona Jesus oo u dhashay wadanka Venezuela. ciyaarta labaadna waxay soo dhici doontaa caawa 4 saac ama 10 habeenimo, waxaana wada ballansan xulalka Ingiriiska iyo Senegal, waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka lagu magacaabo Albert Stadium, waxaana garsoori doona Ethan Barton oo u dhashay wadanka El Salvador. xubinta ciyaaraha waa naga intaa tan iyo kulan dambe. waa Mahad Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
adayu mahadsan yahay Mahad. wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. haatanna waxaan idin soo qabanaya heesaad si weyn uga heli doontaan walo fanaanka Allahu Naxariistay Xasan Diiriye Faarax iyo heesta Amarka sidaa wax yiri.
leen inad meel kale aado
waa hees aad iyo aad cajiib u ah. Allah u naxariistay waxaa qaadayay fanaanka xasan diiriye faarax heesta amarka sidaa wax yar waxay gabagabo u ahayd baahinteenii galabtii wararka v o a idaacadda waxaa isku soo dubaraday bashiir abikar cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Waxaan idin leenahay dhammaanteen nabadgelyo.